Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaasahang magla-landfall ngayong Huwebes ng gabi o araw ng Biyernes ang Tropical Cyclone Alfred na nasa Category 2 sa malaking bahagi ng Queensland at Northern New South Wales. Dalang banta nito ang malakas na ulan, hangin at pagbaha. Kaya makakausap natin ang ating kababayan mula sa Bray Park, Queensland na si May Shamay Ariola Lolbach. May, kumusta kasama ng iyong buong pamilya dyan sa Queensland?
Sa ngayon, okay naman kami lahat at yes, we're praying still na sana nga hindi masyadong malakas ang bagyong ito.
So, kumusta ang panahon dyan? Ramdam ba yung hangin at malakas na ulan?
Yes, kaninang umaga po, umulan siya ng malakas and after an hour, nag-off na naman siya and then dumidilim na naman yung kalangitan natin. Okay naman yung weather, hindi na umulan, hangin na lang.
May tinataya kasing nasa more or less 800 millimeters ang ulan na dala ng bagyong Alfred. Paano kayo naghanda? Kasi medyo malakas ang ulan.
Lahat ng mga equipment namin, mga supplies, mga food supplies, first aid, para kung ano man ang mangyari or ano man ang advice ng government natin. So at least alam at ready tayong lahat.
Mm-mm. Nag-post ka sa social media mo na pumunta kayo doon sa malaking grocery. Pakikwento kung ano yung karanasan mo doon.
Lahat-lahat naman siguro ng tao dito sa Brisbane ay nag-panic buying lahat. So, ang sitwasyon sobrang gulo at wala ka na talagang halos mabili, especially sa mga pang-araw-araw nating mga needs like bigas, tubig, bread, especially yung mga meat. Lahat naubusan na talaga at nagmahalan din yung mga supply ngayon.
So, anong oras ka nung pumunta ka dun sa grocery na yon?
Nagpunta kami kagabi para din makakuha kami ng food, pero wala kaming nabit-bit pa uwi kasi nga naubos. So, bumalik kami, wala din kaming nakuha. In lahat sold out. Sa mall naman ngayon, sobrang mahirap kasi nga yung panic buying until now, nagaganap pa din. So, every time magpunta kami ng shop, magpunta yung asawa ko sa kabila at ako dito sa kabila para naman maano namin kung may makuha kami. As in traffic, walang maparking yan. So, ang ginagawa namin is, syempre, sabi ko mag-isa na lang tayo ng sasakyan o kaya gamitin na lang yung scooter kaysa mag-parking tayo. Wala tayong maparking yan at sobrang hirap makapasok.
Oh. So, saan na lang kayo bumili? Nakabili ba kayo or what? Kasi syempre, mahirap naman kung hindi kayo makapag-imbak ng pagkain.
Pumunta na lang kami sa small na mga shop. Doon na lang kami bibili ng good for 3 days na supply. Pero may iba pa rin tayong diskarte as a Pilipino. So, kung wala tayong mabili ng bottled water, pwede naman tayo magbili ng filtered na panglagay sa tap. Bili na lang tayo ng mga buckets or container para imbak tayo ng tubig at makasave din tayo.
Mm-mm. Ano ba yung mga binili mong mga pagkain, May?
Far is in case like an emergency really, canned goods. Kahit mabasa pa yan or ano, basta may pang-open ka lang, solve yun. And then may tap na kami para sa water.
So maliban dun sa pagkain, May, ano pa yung mga ginagawa niyong paghahanda? Kasi nga sabi dito sa mga weather forecast, no, na malakas na hangin, malakas na ulan at posibleng mga pagbaha ang dala nitong si bagyong Alfred.
Ang ginagawa namin kanina is tinatalian namin yung shed namin sa likod. Tinalian namin yung roof niya kasi malakas ang hangin nga, sabi nga ng update sa news. Sobrang lakas at ito ng pinakamalakas na bagyo na dadaan sa Brisbane. Yung mga branch naman ng mga trees namin, kinakat namin. At yung mga leaves dapat maalis at mga drainage i-check na bubong din. And then para hindi mag-backflow yung tubig. Or pag gas up tayo, i-prepare yung mga generator. Mag-buy tayo ng maraming battery, especially for the flashlight too. Of course, medication or first aid, huwag natin makalimutan.
Ito ba yung pinakamalakas na bagyo?
Ito po talaga ang first time. Pero dito, sobrang, siyempre, first time ko dito. Hindi ko alam ang gagawin, pero dasalan lang natin. Kinakabahan din para sa akin at sa aking pamilya. Dasal lang talaga ang ano natin, panangga. Sana hindi talaga aabot ng sobrang madaming damage. Kasi nga, yung iba din naman is mga student, syempre, mas pag walang trabaho, wala din maano nila.
Ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan dyan?
Open talaga ang bahay namin kung kailangan may mag-ano ng gusto mag-evacuate or ano. Open yung bahay namin, pwede naman po. At sa pamilya ko naman, open din sila. Kaso medyo malayo-layo sila, nasa south sila eh, na side ng area namin. So, from my place to them is 2 hours drive. So, yeah, nagkontakan naman kami lahat kung okay sila doon. And then wait on what the government advice sa ating lahat. I-charge nyo rin yung mga phone, mobile phone nyo.
Lumakas si Alfred mula sa Category 1 patungong Category 2 na bagyo. Inaasahang magdadala ito ng malalakas na hangin, matinding pag-ulan, biglaang pagbaha at matinding coastal erosion. Kaya una nang nag-abiso ang senior forecaster ng Bureau of Meteorology na si Angus Hines.
Even though Alfred is a long way offshore during Tuesday, it will be gusty and showery across the southeast with large and potentially dangerous waves across this coastline. We could also see a few showers push onto other parts of eastern Queensland, perhaps about as far north as Mackay, maybe up to Townsville, but looking unlikely to get any further north than that.
Huwag maging kampante. Ito naman ang dagdag ng kasamahan nitong forecaster na si Jonathan Howe habang papalapit ang bagyo. Banta nito ang posibleng maging malaki ang epekto sa maraming lugar.
We can expect to see widespread, moderate to major flooding, particularly for New South Wales, but also southeast Queensland. And this includes quite a few major rivers through major population centres, with rainfall totals expected to exceed 200 to 400 millimetres across a wide area. In addition to that, we still do have those very powerful easterly waves coming through, combining with high tides, and that's causing quite significant and severe coastal erosion and causing a lot of those beaches to be eaten away.
Kailangan natin seryosuhin lahat kasi hindi ito joke-joke na ibaliwala. Kung ano man ang advice ng government natin or otoridad, dapat follow tayo.
May, thank you so much. Mag-ingat kayo dyan.
Thank you so much and God bless. Thank you for having me.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.